Lampepusserens historie. Andet kapitel. Der som Tom ikke altid havde været mærkelig for sin kærlighed til sandhed, mener jeg dog, de ville have troet ham, da han sagde, at alt dette var ham som en drøm. Der er ingen bedre måde for en mand at udfinde, om han virkelig sover eller er vågen, end at forlange noget at spise. Hvis han drømmer, mine herrer, kan man være vis på, at maden ikke har nogen rigtig smag. Tom forklarede den gamle herre sin tvivl og sagde, at hvis der var noget kød i huset, ville det lette hans sind meget straks at sætte sig selv på prøve. Den gamle herre lod der komme en kødpostej, en lille skinke og en flaske meget gammel madeira. Ved den første mundfuld postej og det første glas vin smækker Tom med tungen og siger, jeg er vågen, lys vågen. Og for at bevise, at han virkelig var det, drak han al vinen og spiste hele postejen. Da Tom havde fuldendt sit måltid, som han aldrig talte om senere uden med tårer i øjnene, omfavner den gamle herre ham atter og siger, ædle fremmede, lad os gå ind til min unge elskværdige niece. Tom, som var lidt opflammet af vinen, svarer, den ædle fremmede er villig. Ved hvilke ord den gamle herre tog ham i hånden, førte ham hen imod dagligstuen, åbnede døren og udbrød. Her er Mr. Grigg, planeternes yndling. Jeg vil ikke beskrive kvindelig skønhed, til enhver af os har et ideal, som han synes bedst om. I denne dagligstue, som jeg nu taler om, var to unge damer. Og der som enhver af de tilstedeværende herrer vil tænke sig to af deres egne idealer i deres sted, og vil være så god at tænke sig dem så fuldkomne som muligt, vil han have en svag forestilling om disse damers ualmindelige dejlighed. For uden de to unge damer var også deres kammerjomfru i stuen, hvem Tom under alle andre omstændigheder ville have betragtet som en Venus. Og for uden hende var der en høj, tynd mand med et ynkeligt ansigt. Halv mand og halv dreng, som var klædt i en barneagtig dragt, der var meget for kort i ærmerne og benene. Denne unge mand stampede med foden i gulvet og så meget bistert på Tom. Og Tom så meget bistert på ham. Til for at sige sandheden, havde Tom mere end blot en formodning om, at denne unge mand var ved at kysse en af damerne, da de trådte ind. Og det kunne jo muligvis have været Toms unge dame, hvilket ikke var behageligt. Ved de, inden vi går videre, siger Tom, have den godhed at sige mig, hvem denne unge salamander. Tom kaldte ham således for at drille ham. Forstår de, hvem denne unge salamander er? Det er min lille dreng, Mr. Grigg, siger den gamle herre. Han hedder Galileo Isaac Newton Flamsted. Bryd dig ikke om ham. Han er et rent barn. Og oven i købet et meget smukt barn, siger Tom, for stadig at ærger ham. Forstår de for sin alder, og jeg tænker, han er lige så god, som han er smuk. Hvorledes har du det, min dreng? Med disse ord og en venlig beskyttende mine går Tom hen og klapper ham på hovedet. Af den måde, hvorpå den unge mand rynkede panden, og kammerpigen slog med nakken og stak næsen i vejret, og de unge damer vendte ryggen til og talte sammen i den anden ende af værelset, var det meget let at se, at ingen uden den gamle herre brød sig synderligt om den ædle fremmede. Ja, Tom hørte endnu tydeligt kammerpigen sige om sin herre, at det var så langt fra, han kunne læse i stjernerne, som han foregav. At hun ikke engang troede, han kunne bogstaverne i dem. Men Tom, som var i godt humør efter Madeira, han brød sig ikke om det, og så med en behagelig mine hen imod de to damer, i det han kyssede på fingeren af dem begge, og sagde til den gamle herre, Hvilken er hvilken?
Dette, siger den gamle herre, og førte den smukkeste frem, hvis det var muligt, at den ene kunne være smukkere end den anden.
Dette er min niece, Miss Fanny Barker.
Hvis I tillader det, Miss, siger Tom. Eftersom jeg er en ædel fremmed og planeternes yndling, vil jeg også bære mig således ad.
Ved disse ord kysser han den unge dame meget nedladende, vender sig imod den gamle herre, slår ham på skulderen og siger,
Når skal det være, min gamle dreng?
Damen rødmede så dybt, og hendes læber skælvede så meget, at Tom troede, hun ville til at græde. Men hun bekæmpede dog sine følelser, og i det hun vendte sig om mod den gamle herre, sagde hun,
Kære onkel,
skønt du har fuldkommen rådighed over min hånd og min formue, og skønt du således mener det godt ved at give mig bort. Spørger jeg dig dog, om du ikke tror, dette er en misforståelse?
Tror du ikke, kære onkel, at stjernerne må have taget fejl? Er det ikke muligt, at kometen kan have bragt nogen forstyrrelse imellem dem?
Stjernerne, siger den gamle herre, kan ikke tage fejl, selvom de ville det.
Emma,
vedbliver han til den anden unge dame.
Ja, fader, svarede hun.
Den samme dag, på hvilken din kusine bliver Mrs. Grigg, skal du forenes med den begavede Mooney. Ingen væring, ingen tårer. Lad mig nu føre dig, Mr. Grigg, til det indviede sted. Den filosofiske plet, hvor min ven og medarbejder, den begavede Mooney, om hvem jeg nys har talt, i dette øjeblik er i færd med de opdagelser, som skulle bringe os det kostelige metal og gøre os til verdens herskere. Kom, Mr. Grigg, siger han.
Er ganske hjerte, svarer Tom. Og tillykke med den begavede Mooney. Ikke så meget for hans skyld som for vores egen.
Med disse ord kyssede Tom Adder på fingeren af damerne og fulgte med ud. I det han ved at vende sig tilbage, havde den tilfredsstillelse at se, at de alle klyngede sig fast om arme og ben på Galileo Isaac Newton Flamsted, for at forhindre ham fra at følge efter den ædle fremmede og rive ham i stykker.
Mine herrer,
Toms tilkommende svigerfader tog ham ved hånden, og da han havde tændt en lampe, førte han ham over en brolagt gård bagved huset, og ind i et meget stort mørkt værelse, fyldt med alle slags flasker, glober, bøger, kikkerter, krokodiller, alligatorer og andre videnskabelige instrumenter. Midt i værelset stod en ovn, hvor, hvad Tom kaldte en potte, men hvad jeg tror var en deal, var i fuld kog. I en krog var en slags stige, der førte op igennem taget, og opad denne stige pegede den gamle herre, i det han hviskende sagde,
Observatoriet! Mr. Mooney passer nu på den nøjagtige tid, på hvilken vi skulle opnå alle jordens rigdomme. Det vil være nødvendigt, at jeg og han, alene på dette tavse sted, stiller din nativitet, før en timen slår. Opskriv din fødselsdag med timer og minutter på dette stykke papir, og overlad mig resten.
Det er dog ikke deres mening,
siger Tom, i det han gjorde, hvad der blev sagt, og rakte papiret tilbage.
At jeg skal vente her længe. Det er noget løjerligt sted.
Tys, tys, svarer den gamle herre. Det er indviet jord. Farvel.
Stop lidt, siger Tom. Hvad de har for et hastværk? Hvad er der i den store flaske derhenne?
Det er et barn med tre hoveder, svarer den gamle herre, og alt andet i forhold dertil.
Hvorfor kaster de det ikke væk?
Spørger Tom.
Hvorfor gemmer de sådanne ubehagelige ting her?
Kast det bort, udbryder den gamle herre. Vi bruger det bestandigt i astrologien. Det er en talisman.
Ja, så, siger Tom.
Men må de virkelig gå fra mig?
Den gamle herre svarer ikke, men kravler i største hast op ad stigen. Tom så efter hans ben, indtil der ikke var mere af dem at se på, og satte sig derpå ned for at vente.
Han følte sig, som han plejede senere at sige, så behagelig til mode, som om han skulle være frimurer, og de var i færd med at gløde stængerne.
Tom ventede så længe, at han begyndte at tro, at det måtte i det mindste være midnat, og han følte sig mere ensom og uhyggelig til mode, end han nogensinde havde gjort før i sit hele liv. Han prøvede at fordrive tiden på alle måder, men den havde aldrig forekommet ham at gå så langsomt. Først så han nærmere på barnet med de tre hoveder, og tænkte, hvor rart det må have været at være dets forældre. Så han i en stor kikkert, der var rettet ud af vinduet. Men så ikke noget videre, fordi klappen var på i den modsatte ende. Derpå kom han til et skelet i et glasskab. På en påklistret seddel stod skrevet: Skelet af en mand. Præpareret af Mr. Mooney. Hvilket lod ham håbe, at Mr. Mooney ikke havde den vane at præparere folk på den måde, uden deres eget samtykke. 100 gange i det mindste kiggede han ned i potten, hvor de kogte de vise sten, og ønskede, at den snart måtte være færdig. Når den er færdig, tænkte han, skal jeg sende bud og købe for et par mark anchovis, og som første forsøg gør dem alle til guldfisk. Desforuden besluttede han at anskaffe sig et landsted og en lystskov. I denne ville han sætte en dobbelt række gaslygter på en fjeringvej, og hver aften gå ud med en poleret mahognistige og to tjenere i livræ bagved sig, og tænde dem for sin fornøjelse. Omsider viste den gamle mands ben sig atter på stigen, og han kom langsomt ned, i det han førte den begavede Mooney med sig. Denne mand var endnu mere videnskabelig i sit udseende end hans ven. Og han havde, hvad Tom ofte svor på, det mest beskidte ansigt, man kunne tænke sig i denne ufuldkomne verden. Mine herrer, de er alle vidende om, at hvis en videnskabsmand ikke er distræt, dur han slet ikke til noget. Mr. Mooney var så distræt, at da den gamle herre sagde, at han skulle tage Mr. Grigg i hånden, stak han benet frem.
Det er en ånd, Mr. Grigg, udbryder den gamle herre begejstret. Der er filosofi. Der er granskning. Forstyr ham ikke, siger han, for det er forbavsende.
Tom ønskede ikke at forstyrre ham, da han intet særdeles havde at sige. Men Mr. Mooney var i den grad forbavsende, at den gamle herre blev utålmodig og besluttede at give ham et elektrisk stød for at bringe ham til sig selv.
Ti, du må vide, at vi altid har et stærkt ladet elektrisk batteri parat i den hensigt.
Da dette middel anvendtes, gav den begavede Mooney et højt brøl fra sig, og han var ikke så snart kommet til sig selv, før end både han og den gamle herre så medlidende på Tom, og gav sig til at græde.
Min kære ven, siger den gamle herre til den begavede, præparer ham.
Nej, hør, skriger Tom, og trækker sig tilbage. Det vil jeg ikke vide noget af.
Jeg vil ikke præparere sig, Mr. Mooney.
Ak, svarede den gamle. Du forstår mig ikke, min ven. Underret ham om hans skæbne. Jeg kan ikke.
Den begavede samlede sit mod, og efter mange anstrengelser underrettede han Tom om, at hans nativitet omhyggelig var blevet stillet, og at han ville dø samme dag om 2 måneder, præcis 35 minutter og 27 5/6 sekund over 9 om formiddagen.